Kopumā 40% no valstī samaksātajiem nodokļiem veido ārvalstu uzņēmumi, un tieši tādēļ ir svarīgi veidot tādu uzņēmējdarbības vidi, lai ārvalstu uzņēmumi Latvijā vēlētos turpināt investēt. Ārvalstu investīciju vides indeks katru gadu kalpo kā temperatūras mērījums, un šogad investori vērtēja valdības darbu kopš pēdējām vēlēšanām 2018. Gadā. Kopumā 4 gadu periodā investīciju klimata novērtējums ir viduvējs – 2,9 punkti 5 baļu sistēmā. Ārvalstu investori uzņēmējdarbības vidē saskatījuši gan pozitīvās, gan negatīvās lietas, turpina Rīgas ekonomikas augstskolas profesors Arnis Sauka.
Tās galvenās četras labās lietas ir nodokļu politika atsevišķos gadījumos uzsvers uz 0% reģistrēto peļņu. Tas investoriem patīk vēl pāris lietas, kas ir bija investori, kas teica, ka ir arī tāda kā nenoteiktības lieta mazinās, es par nodokļiem, bet tur ir arī daudz problēmas.
Ārvalstu uzņēmumi atzinīgi novērtējuši arī novadu reformu un augstākās izglītības pārvaldības reformu, kā arī finanšu sektora kapitālo remontu.
Daudz tiek runāts par notiņskundas ietekmi un arī KTK darbu. Tajā pašā laikā ir investori, kas saka, ka ir arī pārskatītās lietas šajā kontekstā, kur investori gribētu redzēt arī tādu kā mierīgāku attieksmi pēc tam, ka tas lielā problēma ir pieveikusies. Nu, tā mums tie teritorijā reforma tiek arī piesaukt kā viena lietām, kas ir vismaz iesākt, jā, kur tiek redzētas pozitīvas ietekmes.
Tomēr ārvalstu investori izceļ arī vairākas problēmas, piemēram demogrāfiju, kuras uzlabošanai pēdējos 4 gados investori neredz pozitīvu virzību. Būtiska problēma ir arī darba spēka nepieejamība.
Daudz jautājumu, kas saistās ar darba spēka problēmām, kur tur vesela buķeta ar jautājumiem, publiskā sektora efektivitātes trūkums. Tās problēmas, kas mums ir priekšā, īsi sakot, ja mēs tiks risināts ar tām pašām metodēm, kā COVID-19 krīze tika risināta, kā tika risināts jautājums uz robežas Baltkrievijas, tad būs sarežģīti. Nenoteiktība saistībā ar politikas veidotāju lēmumiem, ja, ko gaidīt, kad gaidīt, cik ātri tiks pieņemt lēmumi, kurš par ko atbild. Arī nu, investoriem ļoti nepatika lielā mērā tas, kādā veidā tika pieeja šī zaļā kursa vispār kopumā jautājumu risināšanai vai uzsākšanai vismaz. Kurš atbildīgs, kādā veidā tik strādāts.
Ārvalstu investoru padomes Latvijā valdes priekšsēdētāja Zlata Helksnija Zašķirinska uzsver, ka ir problēmas, uz kurām ārvalstu investoru norādu gadu no gada, un to risināšana iet rokā ar diviem būtiskiem aspektiem.
Viens aspekts ir no politiskas gribas, un otrs jautājums ir no ierēģņu kapacitātes un uzņēmības, nu, pēc būtības risināt svarīgus jautājumus. Un bieži vien arī tieši kapacitātes trūkums, publiskā pārvalde, nu, tiešām liedz īstenot ļoti daudz lietas. Nu, iedomājieties, ir ierēdnis valsts sekretārs, kurām ir 5 lietas, uz kurām vajadzētu sadalīties. Skaidrs, ka viņš darīs aktuālākās lietas pirmās.
Zlata Elksniņa Zašķirinska teica, ka ārvalstu investoriem dialogs ar valdībā esošajiem politiķiem ir un sadarbība gadu no gada ir uzlabojusies, bet galvenais jautājums ir ierēdņu kapacitātes trūkumā, lai pārrunātās uzņēmējdarbības vides nepilnības novērstu. Arī SEB bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere uzsver, ka ir vairākas problēmas, kas gadu no gada netiek risinātas, tomēr ir arī nemazums jauni izaicinājumi.
Būtu jāskatās, kā mēs esošajā struktūrā, valsts pārvaldības struktūrā, valdības ministrijas struktūrā, kā mēs varam šos jaunos izaicinājumus risināt. Mēs runājam par zaļo kursu, ko es labāk gribētu dzirdēt kā tādu zaļo vienošanos, jo man liekas, ka pietrūkst vienošanās starp sabiedrību un valsts pārvaldi, kā tieši mēs sasniegsim tos savus zaļos mērķus. Šis ir jauns izaicinājums. Iepriekšējās vēlēšanās mēs par to tik aktuāli nerunājam, kā mēs runājam šodien par enerģētiku, par zaļo kursu. Bet, protams, ka ir arī jautājumi, kuri ir nu, jau iekavējušies. Šodien runājam par darba spēku, par demogrāfiju. Tas ir bijis jautājums darba devējiem jau 10 gadus.
Tāpat gadu no gada tiek akcentēts lielais ēnu ekonomikas īpatsvars. Rīgas ekonomikas augstskolas profesors Arnis Sauka uzsver, ka Latvijā aptuveni 22-24% no nodokļiem netiek ieņemti, un tie ir apmēram 2,4 miljārdi eiro. Lielākā daļa neieņemto nodokļu jomā ir darba spēka pusē 77%. Linda Zalāne, Latvijas radio.